ating pong series of lesson. Actually, kung hindi ako nagkakamali, ito po, ika-15 na nating pagkakataon na pag-aaralan po natin itong series of lesson. And I think, ito na po yung last Sunday na pag-aaralan natin itong lesson ito. Pero I hope na ito pong verse 15 ay maging makatotohanan sa atin. Dahil, kailangan natin, sabi ng verse 15, kailangan natin mag-aral, study to show thyself approved to God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So nakita natin ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, meron right relationship sa Panginoon. Napag-aralan natin in the previous lesson na kung hindi ka ligtas at kung hindi ka lumalakad ng lakad sa Panginoon, napakahirap po na mag-aral po ng salita ng Panginoon. Kaya na kailangan to show basis approval of God. That's the right fellowship. Nakita din natin na kailangan natin ng effort. A workman, patulad ng isang taong nagtatrabaho, a workman that needed not to be ashamed. Nakita natin po yan in the previous lesson, na kailangan natin magkaroon ng effort sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kung wala kang dedication na maglaan ng oras sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi po magiging proficiente, hindi magiging effective ang pag-aaral mo ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan may effort, may dedication. At dito po sa verse 15, nakita natin yung right to dividing the word of truth. Nang ibig sabihin po nun, kailangan tama natin ma-interpret ang salita ng Panginoon. Kaya nga po meron tayong sound rules of Bible interpretation. At ito na po ang lahat, which pag-aaralan natin po ngayong hapon, yung number 13 at number 14. At ito po. Now, ang number 13 po, ang another rule, the 13th rule na kailangan natin maunawaan is don't build doctrine on the Bible's silence. Now, huwag niyo po, tatandaan niyo po na ang Bible po ay may mga pagkakataon na ang Bible ay silent. Binigay sabihin po, wala siyang binabanggit patungkol sa isang bagay. Now, ito po ang pamamaraan, ang paano natin i-handle o paano natin i-interpret kung sakali po ang Bible ay silent. Now, tingnan niyo po as an example, in Romans chapter 14. Now, halimbawa po, bakit wala namang sinabi sa Bible na kailangan ng simbahan ay meron pulpito? Pero bakit tayo may pulpito? Bakit hindi naman sinabi ng Bible na kung halimbawa Wednesday yung prayer meeting? Pero bakit Wednesday yung prayer meeting po ng mga simbahan? Bakit ganito po? So, tingnan natin po in Romans chapter 14, paano natin i-handle kapag ka may mga pagkakataon na walang binabanggit ng Bible sa isang bagay. Na halimbawa po, sa pagpapamilya, ito po yung mga scenario. Wala pong sinabi ang Bible kung paano ang pagmamaraan ng pananalapi sa isang tahanan. Wala sinabi ang Bible na dapat si nanay may hawak ng pananalapi. Wala din sinabi ang Bible na dapat si tatay may hawak ng pananalapi. Wala pong sinabi nun. Pero wala din pong sinabi sa Bible na kailangan mayroong Sunday school at simbahan. Wala din pong sinabi ang Bible na dapat nag-injury tayo ng trucks. Pero bakit natin ito ginagawa? So, may mga pagkakataon po sa Bible na hindi po binabanggit ang mga bagay. Halimbawa, hindi binanggit, maraming bagay, hindi binanggit ng Bible na kailangan dapat merong fellowship ang mga mananap, ang mga kababaihan. May fellowship dapat ang mga tatay. Pero bakit minsan ginagawa? Bakit natin ito minsan ginagawa ng ibang simbahan? Kung na tayo minsan. So, may mga pagkakataon po, tandaan niyo po, may mga pagkakataon na ang Bible ay walang binabanggit patungkol sa isang bagay. At kung ganun yung pagkakataon, meron po tayong kalayaan. Yan po ang tandaan niyo. No? Tingnan niyo po in Romans chapter 14, sabi dito ni Pablo, "Him that is weak in the faith, receive ye, but not a doubtful disputation. For one believeth that he may eat all things, another who is weak eateth herbs. Let not him that eateth despise him that eateth not, and let not him which eateth judge him that eateth, for God hath received him." Now, ito ang context po ng Romans chapter 14, may mga mananampalataya po na binabanggit po dito si Pablo na weak. Yung weak po na tinutukoy po dito, i-explain po dito ni Pablo ano yung ibig sabihin ng weak in verse number 2. Siya po yung tao na naniniwala na hindi dapat kainin ang lahat ng ang lahat ng bagay. Siya yung tao na kumakain lamang ng herb, ng mga gulay, kasi sabi niya, parang hindi dapat ako kumakain ng mga karni, ng mga inover sa idol, ng mga bagay na, halimbawa, yung baboy, yung binuguan. Sabi ni Pablo, sila yung mga weak. Pero sabi dito ni Pablo, siya na hindi kumakain, huwag niyan, siya na hindi kumakain, huwag niyang i-despise yung kumakain. Yung siyang kumakain naman, huwag niyang i-despise yung hindi kumakain. Ano pong ibig sabihin dito ni Pablo? Ang ibig sabihin lamang ito ay, halimbawa, sa ating maigi, kumakain siya, halimbawa, ng binuguan. Halimbawa lang po, eh ako, ang ikapo na ito eh, parang, maigi, bakit pa kumakain ng binuguan? Makasalanan ka. Ganyan yung sinasabi ni Pablo, huwag mong i-despise. Eh, ito naman, magkagay din, halimbawa, napakinggan ni Mikey na, oh, Brother RJ, hindi ka pala nakain ng dugo, ng dinuguan. Tapos si Mikey naman, i-despise niya ako, ikukundin mo naman niya ako. Yun yung sinasabi ni Pablo na huwag gagawin. Kung merong nagsasabi na huwag kakainin ng isa at ginagawa niya huwag kumain, hayaan niyo lang siya. Kung ibig sabihin ang paniniwala niya ay dapat hindi kainin or kainin, hayaan niyo siya. Now, ito po yung pagkakataon sa Bible, sa New Testament, sa ating dispensation, na wala pong binanggit ang Bible at dietaryo. Dietaryo, wala po tayong makikita ang New Testament sa ating panahon na merong binanggit ang Bible na dapat hindi natin kakainin ito, dapat ito lang yung makainin ito. Kaya ang sabi nito ni Pablo, kapag ka silent ang Bible, yung rule natin pala, rather, pag silent yung Bible sa isang bagay, like dietary, no, dito po sa example ni Pablo, huwag natin magbigil ng doctrine. So dito, magbabasahin po yung context, in verse number 4, sabi ni Pablo, who art thou that judges another man's servant? To his own master he standeth or falleth, yea he shall be hold enough, for God is able to make him stand. Sabi ni Pablo, sino ka para gusgahan ng isang kapwa mo mananampalataya? Kung ako halimbawa, uhusgahan ko si Mikey, at si Mikey uhusgahan ako sa akin hindi pagkain, sa akin yung pagkain. Sabi, sino ka para uhusgahan yung kalayaan na meron na binigay ang Panginoon sa atin? So, in verse number 5, sabi din ni Pablo, one man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. That's the principle. Sabi ni Pablo, may isang tao na nagbibigay, gumagawa amin, nagsa-celebrate ng holiday, may isang tao na nagsa-celebrate ng, hindi nagsa-celebrate ng holiday. Pero sabi ni Pablo, let every man be fully persuaded his own mind. So, ano po yung mga pagkakataon nito? Na ang meaning lamang po nito is yung verse number, yung rule number 30 natin. Dito po sa example ni Pablo, wala pong binigay ang Bible na kautusan about sa kinakain ng mananampalataya at sa mga sineselebrate na araw. Yun po ang context nito. Ang sabi ni Pablo, let every man be fully persuaded in his own mind. Ang ibig sabihin na po, pananampalataya mo na ikaw ay dapat kumain ng baboy, so be it. Hindi ka tapusgahan. Kung ikaw naman, ang paniniwala mo, dapat hindi ka kumakain ng baboy, so be it. That's liberty. Now, ang principle po ng number 30 is, pag silent ang Bible, meron tayong kalayaan. So, dito po sa number 30, kailangan po natin tandaan na kapag ka silent ang Bible sa isang bagay, we cannot build or make any doctrine or law sa isang bagay na yun. Kaya titignan natin, kailangan natin maunawaan, meron bang binanggit ang Bible sa isang katulang ito? Halimbawa po, tulad ng mga binigay ko, for example, ang sa pananalapi ng ng isang pamilya, halimbawa, kung ako, i-insist ko, halimbawa kay Sister Emil, Sister Emil, dapat lalaki ay nag-ahawak ng pera. O kung halimbawa, Sister Emil na nasasabihin sa akin, dapat babae ay nag-ahawak ng pera. Pero malinaw naman na walang binanggit ang Bible, we cannot build any doctrine sa isang pamilya. It's depending din po sa practicality, depending din po sa pag-uusap ninyo mag-asawa kung ano inyong pamamaraan. Pero malinaw po sa Bible na ang head ng family ay ang husband. Doon yung pagkakataon na merong defined rule na dapat natin i-apply sa ating puntahan. Ang sabi, husband, love your wife. Ang wife, submit unto your own husband. So that's very difficult. Kung ang tatanungin naman natin, sino ba ang may hawak ng pera, which is wala namang binanggit ang Bible, so ito na po yung pag-usap ng pamilya. Now, magkagayon din po, wala akong binanggit na araw sa Bible na merong prayer meeting, na anong araw ang prayer meeting? Halimbawa, may simbahan nagpa-practice ng prayer meeting ng Wednesday, may ibang simbahan nagpa-practice ng prayer meeting ng Saturday, merong simbahan na nagpa-practice ng prayer meeting ng Friday. So, ibig sabihin, merong kalayaan. Pero kung tayo, sasabihin natin, o bakit kayo, simbahan ninyo, bakit Saturday yung prayer meeting nyo, bakit hindi Wednesday? Sa karaniwan, dapat Wednesday. Hindi dapat natin gawin yun. Dahil, ito yung pagkakataon na silent yung Bible na kaya hindi natin pwede mag-build tayo ng doctrine. So, number 13 is one thing na kailangan natin makita. Now, halimbawa po, yung pagkakaroon po ng nursery ng mga kabataan, nursery ng children. Yung nursery po, ito po yung ministry ng maraming malalaking simbahan na kung saan yung mga infant, yung mga baby na kasama po ng mga magulang na nagsisimba ay iniiwan muna sa nursery upang maalagaan. Well, makikita natin po sa Bible na walang namang binanggit ang kailangan ng nursery. Pero tandaan po natin, kung walang binanggit ang Bible, meron tayong kalayaan. So, out of practicality, pwede natin gawin yun. Ano mang ministry na pwede practicality? Halimbawa, pamimigay ng trust. Kahit walang binigay ang Bible na kailangan trust ay pamigay na natin, pero out of practicality, alam natin na yung maliit na babasahin ay pag-proclaim ng gospel, we are obeying the Great Commission. So, yun po, number 13 is quite tricky, pero ang pinaka-principle ng number 13 is, pag walang binanggit ang Bible, meron tayong kalayaan. That's it. Ano po yung mga example? Yun nga. Yung especially dietary law, walang binanggit ang Bible. So, hindi natin pwede mag-apply tayo ng rule na sasabihin natin na dapat hindi tayo kumain ng gantong bagay. Now, another thing po, number 13, they are quite related to each other, but number 13, don't delve beyond what the Bible says. Ibig sabihin, yung delve is parang saliksikin ang higit. Pag sinabing delve is, pag wala namang binanggit yung Bible sa isang bagay, which is related sa number 13, ay sasaliksikin pa natin. So ano po, example, tanda niyo po, tinayin niyo po muna sa Deuteronomy 29:29. Na kapag ka walang binanggit ang Bible sa isang particular na bagay, huwag na natin itong pag-aksayahan ng oras sa saliksikin. Tinayin niyo po, in Deuteronomy 29:29. Deuteronomy 29:29. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read.
If you're listening to the one store of God, but those things are with you, not of God, but your children are higher, and let me make you all the words.
Okay, dito makikita natin na mayroong mga secret things ang Panginoon na belong sa ating Panginoon lamang. At yung mga inihayag sa atin, hindi yung belong unto us. Ibig sabihin, yung mga pagkakataon pala na hindi na pinaalam ng Panginoon ang isang bagay na ginawa niya lamang secret and revealed na alam ng Panginoon na hindi natin ito kailangan. At yung mga bagay na revealed, na nasulat at nabanggit ng salita ng Panginoon, yun naman yung kapaki-pakinabang sa atin at yung kailangan natin. Now, yung number 14, kung tayo ay magsasaliksik ng mga bagay na hindi nabanggit sa Bible, doon tayo magkakaroon po ng problema. Ano pong example? Halimbawa, sa Genesis chapter 6, sa Genesis chapter 6, meron pong binanggit doon ang Genesis chapter 6 na the sons of God. Na hindi nilinaw ng Bible, sino yung sons of God na tinutukoy dito? Dahil marami pong pagkakataon na ginamit po the term sons of God in the Bible, pero hindi nilinaw ng Bible, sino yung sons of God dito? Na kung ako ay Bible student at pipilitin kong malaman ano po yung sons of God dito? Sino po yung sons of God dito? Doon ako nag-develop beyond what the Bible says. Now, in katulad din ng Melchizedek in Genesis chapter 14, hindi ganun kalinaw. Paano, sino ba si Melchizedek? Paano ba siya, saan ba siya nagaling? Sino ba yung kanyang tatay? O any other information patungkol kay Melchizedek? Pero wala namang binanggit yung Bible, hindi na natin dapat to i-bell or saliksikin pa. Halimbawa po, sa Genesis, sa Revelation chapter 11, yung two witnesses in the future na mga dadating sa panahon po ng Revelation, wala na pong other details na binanggit ang Bible about the two witnesses. So we don't speculate na ano pa yung mga details about dun sa two witnesses. So, tandaan niyo po, kapag ka ang Bible ay hindi ganun kadaming information ang ibinigay sa isang bagay, we don't need to delve beyond sa sinabi ng Bible. So, ano yung mga tanong dito? Halimbawa, alam niyo po ba ang bansang Israel ay naglalakbay sa desyerto ng 40 taon? Yung kanila pong mga sandalyas ay hindi po nagpupot. Na kung ako ay magiging, kung ito po yung pagdadel, parang ganito po, tatanungin natin, bakit kaya hindi nagpupot? Ano kayo naging chemical reaction dun sa sandalyas, bakit hindi siya nagpupot? Saan kaya gawa yung sandalyas na yun? So yun yung pagkakataon na I'm delving beyond what the Bible says. Halimbawa, panahon ni Joshua, yung panahon ni Joshua na tumirik yung araw at hindi po lumubog yung araw, naalala niyo po ba yung istorya na merong labanan si Joshua, na sabi ni Joshua, araw, huwag ka munang lumubog dahil hindi matapos yung labanan. Now, kung ako ay magde-delve yan what the Bible says, parang tatanungin ko, bakit kaya tumigil? Paano kaya tumigil ito? Bakit hindi po, bakit bigla na lang tumigil ang araw sa pagbubog niya? Paano nangyari ito? Paano nangyari? Parang gano'n. Yung word delving beyond what the Bible says. Parang gano'n po yung delving beyond. So, kailangan po natin tandaan na yung Deuteronomy chapter 29 verse 29, yung mga revealed lamang ang kapaki-pakinabang na ibinigay sa atin ng Panginoon. At meron siyang mga secret things. Halimbawa, ang dami kong tanong na pwede natin iba to sa Bible. Halimbawa, ilan yung anghel? Ilan na lamang yung anghel na natira sa kalangitan? Saan na saan ang kalangitan? Saan at saan yung trono ng Panginoon? Ang sinabi lang kasi ng Bible is meron three heavens. Yung heaven in heaven na nakikita natin, yung heaven, the outer space, heaven din po, term ng Bible, meron pong heaven, tahanan ng Panginoon. Parang tanong natin, oh, saan, nasan kaya yung heaven? Paano kaya natin makakalkula ang exact location ng heaven? So, yun yung delving din yan. Halimbawa, paano nangyari na nabuhay yung mga hayop sa Noah's Ark ng ganung katagal? Can you imagine ang isang elepante is nabuhay ng ilang araw na napakitin yung supply nila? Paano nangyari yung leon ay hindi nangain ang kapwa animal niya? Parang nang ganun na, parang we're trying, parang yung example nung yung delving beyond is yung pipiliin yung explain yung lahat ng bagay na hindi naman binanggit ng Bible. Halimbawa, yung nasa Noah's Ark, paano nangyari yun? Paano na yung leon hindi nagwala? What we believe is a complete miracle na ginawa ng Panginoon. He controlled every animal. That's it. That's what the Bible says. Pag binasa mo yung Noah, yung panahon ni Noah, makikita mo na kinontrol ng Panginoon ang mga bawat hayop. Kung paano sila pumila at pumasok sa Noah's Ark. That's it. Pero kung magdadalbihan ako, pipilitin at pipilitin upang ipaliwanag paano nangyari yun. And that's dalbihan. So marami pa pong katataon na marami tayo actually pwede itanong sa Bible. Napakadami po. Pero may mga tanong po na hindi na po natin dapat sagutin dahil nandali po, there are secret things belong unto God. Halimbawa lang po yung Trinity. Kahit yung Trinity ay in-reveal na sa atin ng Panginoon that there are three that bear record in heaven, pero we cannot fully comprehend yung paano nangyari na yung tatlong isa. So, yun yung mga secret things na belong namin sa Panginoon na hindi na dapat natin i-delve yan. So, that's number 14. So, number 13, pag silent ang Bible sa isang paksa, sa isang prinsipyo, sa isang bagay, hindi dapat tayo mag-build ng doctrine out of it. At kung silent ang Bible sa isang bagay, meron tayong kalayaan. Kaya tayo ngayon, meron tayong kalayaan mag-pulpito dahil wala nang sinabi yung Bible na dapat walang pulpito. The reason na meron din tayong prayer meeting every after worship. Wala nang sinabi ang Bible na dapat after worship may prayer meeting, pero meron tayong kalayaan. Kaya pwede namin itong gawin. So, ayun po ang number 13. At number 14, pag walang pinagkat ang Bible test, isang bagay, huwag na nating i-delbihan. Yung parang delbihan is parang pipilitin mo pa rin hanapin. Pipilitin mo pa rin ipaliwanan yung isang bagay. So that's delbihan. So yan po ang number, the 14 sound rules of Bible interpretation. So, now, going na po sa last part ng ating series of lesson, yung pong mga Bible study tools. So, Bible study tools. Tulad na nabanggit po sa inyo, sa 2 Timothy chapter 2, verse 15, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon ay parang ang workman. Isa kang trabahante, o isa kang karpintero, isa kang laborer. Kung halimbawa po, ikaw ay isang karpintero at wala kang tools, magagawa mo ba efficiently yung carpentry work? Of course, hindi po. Kailangan meron kang martilo, meron kang halimbawa handsaw or circular saw, and any other tools. Magkalingin po sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba, sa ating pong panahon, napakapalad po natin. Dahil sa ating pong panahon, napakadami pong tools na pwede po tayong magamit. 100 years ago po, yung mga tool na ginagamit po natin na hindi po nag-i-exist. Halimbawa po, yung strong concordance. Yung, I think 1890s lang siya na nakreate. Pero hindi katulad natin sa panahon natin ngayon, kung may search ka lamang ng isang word na isang lugar, halimbawa, pwede mo na itong makita sa internet. So, napakapalad po natin sa panahon natin ngayon dahil napakadami nating tools. At yung pong pag-aaralan natin sa last part, tulad na pag-aaralan natin, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon it would require work. That's why you need to have tools sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Number one tool na pwede niyo pong gamitin kung ito pong pag-aaral ng salita ng Panginoon ay siseryosohin niyo at gusto niyo pong gawin at pinaklanin niyo pong i-commit sa Panginoon, kakailanganin mo ng mga tools. Una is yung reference Bible. Yung reference Bible po, ito po yung Bible na merong nagpo-contain siya ng cross-references, yung mga notes, yung mga concordance at map. Ito pong Bible ko ngayon, ito po ay reference Bible na sa gitna po ng bawat pages, meron siyang cross-reference. Meaning, halimbawa, itong Exodus chapter 24, ituturukan niya sa ibang related verses. So that's cross-reference. Yung kinatawag ng mga notes ng ibang reference Bible, ako po ay walang notes po ito. I think yung Esther Bambi meron notes po may sa baba. Yung Bible niyo. So, yung Kathy Bambi Bible, meron po yung note. Yung po ay reference Bible din.
Commentary.
Commentary, parang commentary. Pero parang notes din po yun. concordance. Meron po itong concordance sa likod. Meron din po itong map. At meron din po other tools. Pag sinasabing reference Bible, sa Bible mo, meron siyang mga help na pwede mong gamitin. Yan po ang tinutukoy, yan po ang reference Bible. Now, kailangan mo siya kung ikaw ay mag-aaral ka ng salita ng Panginoon. Kasi halimbawa, pinasa mo ang lugar ng Jericho, the place na kinangfer ni Joshua. Kung wala kang reference Bible, hindi mo maunawaan sa team Jericho. E kung ito ay meron mapa halimbawa dito ng Israel, ng panahon ni Joshua, makikita mo na ay Jericho pala ay nasa east side ng Israel. Ay ito pala yung isura ng Jericho. So, magkakaroon ka na ng picture sa guerra na nilabanan ni Joshua. So, yun po yung reference Bible. Now, tandaan po, meron tayong dapat ingatan sa paggamit po ng reference Bible. Kailangan natin pag-aralan, minsan, studying Bibles, yung pong mga nabibili natin minsan sa bookstore na reference Bible or study Bibles, they're actually similar to each other, pero yung study Bible po, yun po ay mas madaming laman. Yung reference Bible, medyo kukunti naman yung kumpara sa study Bible. Pero, kailangan po natin ingatan na minsan yung study Bible ay gumagamit po ng maling Greek text at maling version. So, yun po yung maging maingat po tayo. Marami pong study Bible right now na pwede kayong mabili sa PCBS or online or sa Shopee or namang pwede kayong pagbihan na may mga pagkakataon na mali yung ginagamit nilang version, mali yung Greek text na ginagamit nila. Kaya kailangan natin maging maingat. Another paalala sa paggamit po ng reference Bible or study Bible, yung study Bible po, minsan naglalaman siya ng mga heretical notes. Minsan, at yun po ay isang problema. Minsan may mga commentary na mali naman ang kanilang binabanggit sa isang paksa. So kailangan natin bilang estudyante, kailangan natin tingnan pa rin na kahit mayroong reference Bible tayo, or study Bible tayo, kahit may commentary tayo ginagamit, kailangan natin i-apply pa rin yung mga rules na ito. May mga pagkakataon ko na minsan nakakabasa ko ng notes, isang verse, titingnan ko, wait, tama ba yung kanyang paliwanag? Tama ba yung kanyang context? Tama ba yung words na dinidefine niya? So yun po ang kailangan natin din tandaan. So sa paggamit po ng reference Bible, kailangan siya, pero kailangan natin mag-ingat sa paggamit po nito. Now, pangalawang tool, yun po yung reference Bible or study Bible, pangalawang tool is yung Strong's Concordance. I know na some of you po ay ginagamit po na ito, pero yung Strong Concordance po ay i-define niya ano yung ibig sabihin ng original Greek word at original Hebrew word. Tandaan niyo po, ang Bible po na ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po English ang original text po nito. Hindi po English. Ito po ay nasulat sa Greek and Hebrew. Now, ang problema po, ang Greek and Hebrew po ay napakailangan na lingwahe kung para po sa English na gamit natin or Filipino na gamit natin. So, yung Strong Concordance po, ito po ay tool upang makita natin ano ba yung definition ng Greek word mismo. So, ayun po, I think napakita ko na po previously paano gamitin yan. Halimbawa po, ito, as an example po, yung Strong Concordance po, meron po tayong application sa cellphone na pwede pong install. Halimbawa po dito po sa aming sa iPad po na ginagamit namin, meron pong Strong Concordance to. Halimbawa, itong Romans 1:1, yung brethren, pag ginagamit mo rin yan, pwede ko lang makita yung original Greek word niyan, which is adelphos. Makikita mo din dito, yan yung definition na sa Greek word mismo. Sa Greek word. So, that's Strong Concordance po. Actually, ito po Strong Concordance. Every time I read, and every time I study the Bible, dati po hindi ginagamit. Every verse, siguro, probably every verse na meron word na kailangan ko may makita na yung original Greek word, dati po itong ginagamit. It's very important tool po na 200 years ago, eh, wala po ang mga pananampalataya nito. Pero ito po sa akin, paano available na, can you imagine, pwede mong malaman na yung instantly, kaya mong malaman na yung original Greek word na meaning nun, it's amazing po, na tool na pwede natin gamitin. Halimbawa po, yung word dito na righteousness sa Romans 10:4, ang ibig sabihin pala niyan sa Greek word ay diakosyonai, na ang ibig sabihin din pala ay justification sa Greek word. So, yun po yung mga example na pwede niyo pong gamitin, paggamitan ng Strong Concordance. That's Strong Concordance. Ang Strong Concordance po ay, actually ito po yung original na libro na sino po sa inyo nakakita ng Webster Dictionary? Dahil siguro tayo alam natin yung word Webster Dictionary. Pero yung Strong Concordance po, instead na English, lahat na ng Greek word na doon. Tapos, meron din siyang Bible sa likod, hindi ko alam kung sa likod o sa harap. Pero, may Bible po doon na King James na ituturo kanya anong Greek word ang word na to, ang English word na to. And then pupunta ka naman sa likod, makikita mo naman na yung ibig sabihin ng Greek word niya. So, to make it simple, yung Strong Concordance is isang book na ngayon ay meron ng app na pwede kayo ma-download for free na pwede niyong malaman ano yung original Greek word, ano yung original Hebrew word, dahil ang original na Bible po ay nasa sa Greek and Hebrew. Kaya kailangan natin malaman yun. At ipapaluwanag din niya ano yung ibig sabihin yung original Greek and Hebrew word na yun. That's it. That's the Strong Concordance. So, that's number two tool. And by the way, pwede nyo pong gamitin yung Strong Concordance to find verses. Halimbawa, hindi nyo maalala. Anong verse yung what city verse? Hindi nyo maalala saan book nga siya, saan chapter nga siya, saan verse. So, pwede nyo gamitin yung Strong Concordance para malaman, isa-search mo lang, what city verse, makikita nyo na yung Matthew 6:30 pwede pala siya. Yun yung one tool ng another use ng Strong Concordance. Halimbawa, ang naalala ko lamang ay word ng verse, pero hindi mo alam talaga yung actual verse nun, pwede nyo gamitin yung Strong Concordance. Pwede nyo search using the Strong Concordance. That's another tool po na Strong Concordance. Number three use of Strong Concordance, pwede din po itong gamitin for topical studies. Topical studies, ibig sabihin, ay ano bang mga verses sa Bible na related sa pananalangin. So, pwede kong gamitin yung Strong Concordance upang malaman yung parang magamit ito for topical study. Halimbawa, pag pinag-aaralan mo halimbawa si Satan, kailangan mong malaman na halimbawa pagka pinag-aaralan mo topically si Satanas, you will need to look up not only for Satan, hindi mo lamang hanapin sa Bible po yung word na Satan, kailangan mo rin hanapin yung word the devil, yung word the devils, yung word the God of this world, the prince of the power of the air, si Beelzebub, serpent, etc. So, sa pamamagitan din po ng Strong Concordance, pwede kang makapag-aral topically. So, example, si Satan, pag si Satan na pag-aaralan mo, kung wala kang Strong Concordance, napakahirap makita yung mga verses na related kay Satan. Kung aaralan mo si Satan, topically. So, that's the third use ng Strong Concordance. Una, ma-define yung original Greek word and Hebrew word. Number two, you can easily find the verse using Strong Concordance. Number three, you can study the Bible topically. Now, that's the number two tool. Number two tool. Number one, reference Bible. Number two, Strong Concordance. And number three, treasury of Scripture knowledge. Treasury of the Scripture knowledge. Ito po ay na-share po sa inyo in the previous lesson. Pero itong treasury of Scripture knowledge, ang gamit po dito, ituturo ka naman ng verse na ito sa maraming verses na related sa isang verse na binabasa mo. Yung actually meron din po itong app na pwede kayo ma-download. Ito po sa iPad, meron ako. Halimbawa, itong sa Matthew chapter 19, verse 23, ipinakita sa atin sa Resurrection Scripture knowledge yung word na rich man, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven, related siya sa Deuteronomy chapter 6, verse 10 to 12, related siya sa Deuteronomy 8, 10 to 18, related siya sa Job 31, related siya sa Psalm 49, related siya sa Proverbs 11, 28, related siya sa Proverbs 13, etc., etc. That's the use of the treasury of scripture knowledge. Now, ang purpose ng treasury scripture knowledge is by applying, comparing scripture by scripture. So, kung meron kang treasury scripture knowledge at magkukumpara ka ng scripture by scripture, napakagaling kong gamitin at i-apply yung tool nito. Kasi tandaan niyo po, the best commentary of the Bible is the Bible itself. Kung halimbawa, binasa mo ang isang passage at hindi mo maunawaran, ano bang ibig sabihin dito ni Pablo? Ano bang ibig sabihin dito ng verse na to? Kung hindi mo, kung alam mo na kailangan mo mag-compare scripture by scripture, yung treasury scripture knowledge ay napakahalaga po na meron ka. Kasi ito pong treasury scripture knowledge, ituturo ka sa maraming verses na related sa verse na inaaral mo. So that's number 3-2. That's number 3-2. Halimbawa po yung dito po sa example natin, ayun po, parang nabigay ko na example kanina sa Matthew chapter 19, pwede ko yung gamitin. Sa pamamagitan po ng tool na ito, ng treasury scripture knowledge, una, pwede nyo malaman po yung quotation from another part of the Bible. Kung tinignan niyo, kung babasahin po yung Bible, kaya madalas po, nagpo-quote sila ng verse from the Old Testament. Halimbawa, ang Panginoong Kristo, nung siya itinempt ni Satanas, sabi ng Panginoong Kristo, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Now, kung wala ng treasury scripture knowledge, hindi mo makikita na anong part kaya ng Old Testament na sulat yun? Pero kung meron kong treasury scripture knowledge, makikita mo pagad yung mga verse na kinote ng New Testament. That's one tool ng treasury scripture knowledge. Number two, nabanggit ko na kanina, you can use treasury scripture knowledge to find the meaning of the verse, comparing scripture by scripture. That's the second useful ng treasury scripture knowledge. So, there are three tools na pwede nyo gamitin. Reference Bible, Strong Concordance. Yung Strong Concordance po, meron app niya na pwede yung i-download sa iyong cellphone. Number three, treasury of Scripture Knowledge. May book niya, pero meron yung app niya na libre na pwede yung i-download. That's number three tool. At number four, The Way of Life Encyclopedia of the Bible in Christianity. So ito na po yung encyclopedia mismo. Sino po sa inyo ang, I think sinabi ka na lang, yung basa bahay ninyo dati po, di ba may mga encyclopedia? Ngayon po, wala nang encyclopedia sa mga tahanan. Ako po, nabutan ko pa na yung bahay namin mayroong encyclopedia. Pero encyclopedia po, para siyang dictionary na mas madaling laman. Halimbawa, nag-search ka ng, kasi dati wala pang internet eh. Pagka naghanap ka, halimbawa na, ano kayong puno yung Apple. Ano kayong tsura ng puno ng Apple? Kung meron kang encyclopedia ng lumang panahon, makikita mo may mga picture yun ng Apple. Pero ngayon, dahil may internet na, kaya mo nag-search sa internet. Pero ito pong in Way of Life Encyclopedia of the Bible in Christianity, ito naman ay more on related sa Bible. Halimbawa, actually, ito yung parang katulad ng Bible Dictionary na napakita ko po sa inyo before. Pero ito pong encyclopedia is more detailed. Halimbawa, you're searching halimbawa sa ano kayong itsura ng libingan dati? Ano kayong itsura ng libingan kung saan libing ng ating kumpay mo sa Kristo? Kung halimbawa yung pag-aaralan mo ngayon, ay halimbawa binabasa mo ngayon ang gospel, nakita mo na ay nilibig pa lang kayo sa Kristo. Ano kayo kitsura ng libri ng ito? Katulad mo sa ating panahon na nabubukay sila at yung kabaho ay ibabaon. Pwede ba yung katulad dito sa North Cemetery na ipapasok lamang sa isang butas? Ganun ba ang libingan ng Panginoon sa Kristo? So, kung may encyclopedia ka na ginagamit, makikita mo na, ay, ganito lang libingan dati. Ito pala yung parang kuweba na may bato na hinihaharap. So, paano mo malalaman yung ganun information? Through encyclopedia. So, dito, pwede niyo pong gamitin ito. Ito naman yung part na kailangan niyo nang mag-invest. Ito yung part na I don't think mayroong libre kayong madadownload na app for this. Pero I suggest na kung talagang dedicated kayo na mag-aral ng salita ng Panginoon, kailangan niyo pag-invest sa ito. Tayo na nakakabili ng mamahaling cellphone eh. Paano pa kaya yung mga tool na pwede gamitin natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, that's encyclopedia. At number 5 na tayo, number 4, Treasury Scripture, Reference Bible, Strong Concordance, Treasury of Scripture Knowledge, Treasury of Scripture Knowledge, Bible Encyclopedia, at panglima, Bible Commentaries. Yung Bible Commentaries naman, another tool na pwede nyo gamitin, pero meron po tayo dapat pag-iingat din sa paggamit po ng commentaries. Dahil una, kailangan nating matest kung sino ba yung commentary na ito. Ano ba yung paniniwala niya? Ano ba yung stand niya patungkol sa kasalanan? Ano ba yung stand niya patungkol sa kaligtasan? Ano ba yung stand niya patungkol sa Diyos? So yung commentary po, yung commentary is para siyang merong mga Bible scholar na nagsulat ng explanation nila sa isang verse. So yun po ang commentary. So, pwede niyo pong gamitin ito, pero tulad na nabanggit ko, kailangan mag-ingat po tayo. Dahil meron pong dalawang problema sa paggamit po ng commentaries. Una, kapag ka doon ka na ka-rely sa commentator na yun. Halimbawa, inaaral mo yun, halimbawa, ang book of Romans. At may nakita ka, halimbawa na yun, ganinong paliwanag ng commentator na ito. Halimbawa, si Matthew Henry, si Albert Barnes, halimbawa, yung mga sikat po na commentator ng Bible. Kung ako halimbawa nag-aaral ako ng Bible at ako'y nakarelay na doon, instead na dapat ako yung nag-define ng word, dapat ako yung nag-compare scripture by scripture, dapat ako yung naghahanap ng context, doon po magkakaroon tayo ng problema na nakarelay na naman tayo sa tao, sa commentator, sa commentary, instead na may apply natin yung mga bagay na ito. Pero may mga pagkakataon po na minsan kahit ginawa na natin lahat ng ito, napakahirap pa rin i-explain yung paliwanag ng Bible, yung verse na binabasa natin. Yun po yung pagkakataon na pwede tayong mag-consult sa commentary. So that's one problem. Yung unang problem is pag sa paggamit ng commentary, nakarelay tayo doon. Pangalawa, problem is yung pag-despise ng commentary completely. May mga mananampalataya ko right now na kahit ako po, katulad ko po dati, completely dinidisregard ko po ang commentary. Yung kumbaga parang, ay, kaya ko maunawaan sa aking sarili ang verse na ito. Yung kumbaga parang, hindi ako maasa, sabi ko, ay, hindi ako aasa sa kahit sino mong commentary. Pero doon ko nakita na napakahirap pala. Napakaparang ang pilay na tumatakbo pa na napakahirap. Kasi yung commentary po, napaka-helpful po na. Helpful. Sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Kasi po, yung mga commentary, tala niyo po, mga ito, mga pinag-aralan na yung Bible ng napakatagal ng panahon. So, there are two problems pag-aaral ng commentary. Una, yung totally na mag-relay ka na sa kanya, na hindi mo na i-apply yung mga bagay na ito. The second problem is yung pag-disregard ng commentary, na hindi pag-aaral po nito. Tanda niyo po, sa paggamit ng commentary, kailangan natin maging maingat. Kailangan natin maging maingat. Sino ba yung tamang commentators sa ating panahon na pwede nyo gamitin? So, yan po ang commentary. And lastly, Ang last thing na idadagdag ko po is yung paggamit po ng Bible Atlas. Bible Atlas. Yung Bible Atlas po, ito po yung mapa ng mga lokasyon na nabanggit po sa Bible. Yung Bible Atlas po, ito pong Bible Atlas, parang 200 years ago or 100 years ago, hindi pa siya nag-exist. Pero sa ating panahon, meron na po tayo maraming napakagandang atlas na pwede mabili o pwede makuha. Halimbawa po, ano ba yung gamit po ng atlas? Halimbawa po, ito po. Meron po dito sa aming iPad na makikita mo yung atlas, yung geographic location ng bansang Israel. Halimbawa ito, pwede mong makita yung topology. Yung ibig sabihin ng topology, isang lugar ba mataas? Alam niyo po ba ang Jerusalem ay mas mataas na bahagi ng Europa kaysa sa ibang bahagi po ng nasa paligid na ito? Kaya kung mababasa niyo po sa Bible po lagi niyo po mababasa na let's go up to Jerusalem. Kasi mapapansin niyo po pagka sa topology ng Jerusalem, mas mataas po ang Jerusalem. Halimbawa, marami po ang mababasa in the passages na halimbawa, sina Abraham po, nung sila po ay tumakas mula sa Jerusalem papuntang Egypt, binanggit po ng Bible na they go down to Egypt. Bakit they go down? Ang ibig sabihin nun, dahil mas mababang lugar po ang Egypt kumpara sa Israel. So, paano natin malalaman yung mga information na yun? Bakit nabanggit na go up to Jerusalem, go down to Egypt? Sa pamamagitan po ng atlas. So, dito din po, pwede niyo pong mga gamit. Halimbawa, yung inaral ko po yung Book of Joshua, matagal na, tinignan ko po dito sa atlas, ano yung ruta na nilakbay ni Joshua sa bawat pagsapit nila ng promised land. So, napaka-helpful po nun para nakita ko dati na, ito pala yung Jericho, ito pala yung nagdabayan na sinapot nila, yun, etc. So, yun po yung Bible Atlas. Nandito din po, may makikita din kayo yung ano yung tsura ng bansang Israel, yung panahon ng Panginoon Kristo, saan yung takbay si Paul, any map na pwede din pong makita as you read the Bible Atlas po ang pwede din pong magamit. So, napaka-helpful po nito, helpful ng mga tools. So, as we sum up, nakita po natin na may mga tools na pwede tayo magamit. Napakarami po tools. Ito po, actually, ito po mga tools na ito po yung pagpapala po sa ating panahon. Tulad na nabanggit ko po sa inyo, 100 years ago, ang mga mananampalataya ay walang gantong tool. Na, katulad sa ating panahon, meron ka lamang cellphone, meron ka lamang internet, pwede mo nang makita ang meaning ng Greek word. 100 years ago, hindi po yung nag-exist. Kaya na, napakapalad po natin na katulad ng Bible Atlas, 100 years ago, wala pong Bible Atlas, kung daw nagkakamali, wala pong yung nag-exist na gantong mga mapa na pwede niyong makita. Kung ako halimbawa ay nasa Pilipinas at ako may Bible, wala kong idea yung itsura ng ano ba yung ruta, saan ba yung Gilead, saan ba yung Jericho, saan ba yung Valley of Jezreel. Na pag binasa natin sa Bible, hindi natin maunawahan, maliban, gamitin natin yung mga tool na ito. So that's the tools po. Reference Bible, Strong Concordance, Treasury of Scripture Knowledge, Bible Atlas, at Encyclopedia, Way of Life, or Way of Life Encyclopedia or any other encyclopedia na pwede niyo pong magamit. So yan po ang pagtatapos ng ating series of lesson sa how to study the Bible effectively. So, tulad na nabanggit ko po sa inyo, ay na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, you need to make an effort. You need to make an effort kasi kung hindi kayo mag-e-effort, ay hindi ko mamumunga yung pag-aaral ng salita ng Panginoon in your personal lives. So that's it po. I think we can close by prayer. Let's pray. Amin namin Diyos po ng kapangyarihan sa lahat. Salamat po sa aming pong pag-aaral ng aming pong salita. Salamat ama sa mga tools na inyong binigay sa aming panahon na mag-inaaring magtutuloy po sa aming pong pag-aaral personally ng aming pong salita. We pray na tulungin niyo kami as believers ng aming panahon na maging tapat at na maging handa kami po na maglaan ang oras, maglaan ang effort sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon dahil ito po ang kalooban po ninyo sa amin. Salamat po at pinupunin namin kayo at isasalamatan sa ngalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Maraming salamat po. We are dismissing po. We are dismissing. Then, siguro, break time na siguro ng mga 2-3 minutes para gusto mag-CR, yung mga gusto na po umuwi.